Mukanda mutumine bene Filipe. Filipe chapter wa kumudilo. Meme Paulo ne Timoth. Badiba kwa chila Yesu Kristo mudimu. Tulitunu fungile nweni bonso badibitaba Yesu Kristo mu Filipe. Kabidi ne banfumu ne baba lumbulishi babu. Bamuchisumbu chen. Mukanda yewu. Jinanga nebu pole bia kudembele mkulu tatu wetu. Ne bia kudi Yesu Kristo. Fumwetu, bishinda mamunda mwenu. Njingela mvide mkulu wa intuwa sekijila misangu yonsu inji nufuluka. Jiba jonsu jini intendele mvide mkulu bwalu bwenu. Njingu mvodi sanka. Bwalu bianga chile kuditu kuja kumpa. To ne mpinjeu, nufobanga mbulu shobikole wakutanga nijelumu luadi sanka. Mvide mkulu vumutu adije mudi mumu impeau, munkachu mwenu. Njimu jadi kene. Ne atunu kena uto ne mwajika u. Jitu kujafika Yesu Kristo. Njinyenda nenu bonsu mumoy. Na kubini ngumbo bwalu wenu bidi ampa bwalu. Na shalelu mundi mulukan. Na shajiba dimvo ndumbulu ile lumu luadi sanga. Njari kabulele bwalu. Nudi amu nudi sanga nanyi mujinanga jivambide mukulu mundeje. Mvide mukulu mujadike bulelele bwabini ngambebise. Njimunu nange bonso ne jinanga jinene jiri Yesu ununanga naji. Kepani intendelele mvide mukulu. Nulombela buwanu ye kumpala munchila wadinang. Upete kabijilunge ne meji mimpe. Buwanu mwone mwakushingulula bidibiakane. Na kuditu kujafika Yesu Kristo nenu ikale kanu ikalema. Kaba imwakunu juula. Jiba adi amumalu enu mimpe. Kwa Yesu Kristo mwenze nenu, kwa kutumbisha ne kunemeka mvide mukulu, ne ikala biuma bienu. Bana betu, njimuswe kwa numanyene, bivo bingenze kele, bivo amu bitangala jelumu luadisanga. Kwa lubantu, badiba kwa atamudi mumunzu buwabu kelenga, ne bantu bakwa bubonsu, badiba manyene, mbangele mulukanu, kwa lunjim kwa chile Kristo mudimu. Pavobu bamo ne mulukanu, bana betu babuni bavu amubate kemena kudimfumu. Balongesha amukulongesha mwaku wambire mukulu kaba ibachina. Bushu wabamwe wakudibu badiba longesha Kristo. Bwalu badiba antekele lubabu. Bankebele bilumbu. Kadiba kuwabu badiba mulongesha amune moyu mwimpe. Bobu abu badibenza nanku. Bwalu badiba nange bama nyene. Vide mukulu mumpeshe mudimu wakulumbulile lumu luadisanka. Bakwabo badiba longeshe ni moyi wakunduisha. Kabidi wakudinga bantu. Badiba keba kumvujijila makenga pandi mulukanu hapa. Kadiebi byonsu kabine ni bwalu nansha. Nansha bakwata mudimu ni meji mimi. Nansha ni meji mabi. Badiba longeshe amukulongeshe Kristo. Kechiri chipite kunsankisha. Nengi kele amune musangel, bwalu njimu manyene, kuditendelele jen, ne kujambulisha janyuma wa Yesu Kristo, byonso abinebi mpeteshe lupandu. Bwalu njingi njila, nteke mene bikolene, vide mukulu kakumfisha bundu nansha. Matukonsu, kajinanga nanga lelu, nengi kele amune moyi mushindame, nansha meme ni moyi. Na shanke bakufwa, nentu mbisha Kristo mwanyumosu. Kadi moyo mene nchini, mwanyumeme, moyo ke Kristo. Na nkulufu nelu mpeteshe moyo mupite. Kadi pani nishale ni moyo pani, nchidi amu kwa chile kabidi Kristo mudimu. Na nkuchene mumanye chini mwakusungula. Badiba nkoka eku neku. Luseke njimuso kushia pani, mwakuikale ne Kristo. Kebi wa mwakuikale bipite buimu. Luseke lukuwa. Njine buwakusha ala panu buwakunu ambuluisha. Njimujadi kene. Nenshale nenu panu. Nankune mwone mwakunu ambuluisha. Buwanu yekumpa le bonsu. Nusanke mudiitaba. Nenkudiba di ngapinga na kunuti. Nenu kene disanke dipite buwalu buwanyi. Buwabionsu bidi Yesu Kristo munu enzele kunji. Kajinuenze amumalu adi umpuangane ne lumu lwa disanka lwa Kristo. Na kuna nashe memu mufike wakunu mwona. Nashe chie mufike Nengumfo muno dibashale bashindame. Badisanga ne meshi amwe. Luanga ne bonso ne moyo umwe. Bwaditaba dijilumu lwadisanka lunu petesha. Kanu chini baluishi benu na nsheka kesi. Leja ibu kitu. Walukubu kitu buenu. Kekwa leji le mvide mukulune. Baluishi benu badiba butuka. Kajunuenu junuendo munjila walu pandu. Walu mvide mukulumunu pedipa januenu kukwachile Kristo mudimu. Kanuenu amune buwaku muitabanka yako. Kajununine buwaku kenga kabili walu buenda. Pinjeru dibadisange nanyi mumvite hei. Ke mvita inu bubamone ndo angana kale. Ke inji ndo angana kabidine lelu, bumunu di bamanye. Filipe chapter mwibidi. Nukadi nitaba Kristo, bakole lamu. Kristo udi ununanga, unukolesha kumoy, nudibani sange nenyuma mwimpa. Nujinenze langa na bimp, nufuilanga na luse. Na nkundini lomba wanukumba jadi sanka jani. Umvu anganai, nanga anganai, nuikale ne moyo umwe, kabidi ne lunge nyilumwe. Kanu enjibu alu nashabu mwene meji alubabu, nashaku ditemba patupu. Kadini dipweke shekuliba kuwabu. Muntu yonsu atangile bantuba kuwabu bubadiba mupite. Muntu kakebichi lichimusankisha amu yeye. Kadi ela ibonsu meji kubidi bisankisha bakuwabu. Ikalai ni moi uvana u Kristo. Konsweku uva anumulongu umwene mvide mukolo. Kadi kavwa muumi nyine kubu mvide mukulu buende. Kadi uva muji bengele bionso bivwa inabi. Mwitabe wakuikala mupika. Kudienza ye mufuananga nene bantu. Umwene kebu muntu mene. Uva muswe kudipwekesha. Hutu mikela ito nekulufu. To nekulufu lwa kumuchi mucha makane. Kepa dimvide mukulu mumuzangike. Mumu inyike jina jidikumpala kwa mena makuwabu onsu. Na nkubonso badi mujulu, badi pabuloba, na ansha badi munda mwabuloba. Batwe binu, banemeke jina dia Yesu. Batonde pato kene, Yesu Kristo udimfumu. Ke mujibu batumbisha mvide mukulu tatu. Bana betu bananga, pamvo munga chumwenu. Nuvo bantu mikile misangu yonsu. Kajinu pite kuntu mikila lelu, panji chiyipu. Nukwate mudimu, nuchine mvide mukulu. Numuzekele, buwanu pande. Buwalu mvide mukulu udu kwate mudimu jiba jonsu, munda mwenu. Buwanu jinge chidiye muswe, nichukumbaja kabichi. Enza ibionsu, kanu inu jaba kena, kanu inu tontolola. Kemunu ni mwakuikala bantu bimu. Ba munda mutoke. Nenu sombe panumunka chumwa bantu babi. Ba pambuke. Gubana ba mvide mukulu. Bajibu kaba imuwa kujuhula. Nujine buwa kukenka munka chumwabu. Bu mitoto ya mujulu. Jiba jinu jinuba luangesha mwaku. Udi utupetesha moy. Nenu benza nanku. Nemone mwakudi temba walubwenu. Jituku jafika Kristo. Bwari jitu kuwaji nebi mwene kene. Mujimu wanyi, neluta tulu wanyi. Kabi vwachana anato. Njikumpa la kwa mvide mukulu wakumulambula jitabaje. Kamu hapa neba sakijile moyo wanyi kumulambu wenu. Na nshabia vibienze kana. Nensanke. Numbweje bonsu mudisanka haji. Nenu kabiji nujine bwakusanka. Kumbweja mudi sanka jenu. Paso mfumu Yezu. Jinte kemene kuni tumine Timote Lukas. Bwa papinga na ye. Antu ajile ngumu ya kwenu. Ankole shekumoyi. Yeye nkayende ke udi utatepa mwananyi. Unutachila nenuenu kabiji. Bantuba kwa bubonsu badiba tata anubwa bidibiba lengelele bobu nkayabu. Kabena bakeba bidibi lengelele Kristo. Nudiba manye. Muvati mwote muleje patoke mudie muntu wa mwoyu umwe. Bumudi mwana wambuluisha tatuende. K kemujiye ungambulisha mumudimu wakutangalaja lumu lwa disanga. Njimute kemene kunu tuminaye. Panga mwana mudichilumbu chanyi chipita. Mundo mwamfumu njimujadikene. Meme mene nemfike lukasa wakunu mwana. Njimwele mejine mbimpe kunu pinga jile mwane etu Epafrodite. Uvomu kwa tananyi mudimu. Mwende kana nanyi mumvita. Yeye ke unu vabantu mine wa angambulu isha mudike nga chanyi. Munu sami ne bonsu moi. Muluba kana kabidi. Walu nuvo bumbu ne. Udi usama. Hushu. Uvo musame bikole. Mwambe kufu. Kadimbire mukulu mumufile luse. Kim mufile amuyeye nkayende luse. Mufile ne mema kabidi. Bwachipechi jibunga majine ne dipite. Kepani muso kunu tumina Epafrodite lukasi. Bwanu sanke panu wa mwananga na nende. Kabidi bwajibunga majanyi jishike. Na nkunu mwaki jile nedisa nkadiabuni. Bwalu mwane numuditaba. Nijine bwakuneme kabantu bana. Bwalu uvo wamba kufwa bwamudimu wa Kristo. Uvo mujele munshi uyalufu. Bwakungenzele mudimu unuvunwenu kanuye mwakunkwa chila. Filipe chapter Mwisat. Na kubana betu. Nusanke wapanu dibadi sange nefumu. Kabiene bintonda wakunu funjula amumalu amuamumwe. Bwalu malu au adi anulengelela. Jimukila ai bantu badibenza bibi. Jimukila ai mweyi. Jimukila ai badibase kutekesha bantu pash. Jiteke jadi shima. Bwalu badibuba teka pash mene mene mubulelela ntuetu. Kimbobu nansha. Walu tuetu turitu tendelela mbire mukulu kubukola bwanyuma wende. Turitu ditemba amubwa Yesu Kristo. Katwena tutekemene kubidi bantu benza. Kadimema kabiti, mvomu wakuditemba kubibu bantu bangenzele. Pikala muntu musa kuditemba kubianamu. Njimu wakuditemba mumupite yeye. Walu bababante kapanshi. Pamba mukumba jelu mingulu jimu. Njimwene Israele mufukila. Njiwa mchisamba chabena Benjamin. Njimwena ebelu mene mene. Wabidi bitangili dikumba jadi ya mikenji. Mvua muparushe. Mvua nerisu minyine dipite. Mkenge shishisumbu chabene ditaba. Padibu batangile muntu udulama mikenji. Bumuntu mwimpe. Kakuvo muntu uvo mwakunjula. Kadibiansu abi bimvo mutangile bubia mushinga. Njimbi tangile pinjeu bibi ya kuimansha bwalu bwa Kristo. Chena ngamba amubu wabi abito. Kadin kadin tangile bionsu bijine mushinga bubintu ya kuimansha. Bwalu bwa chuma chipite buimpe echi. Kumanya Yesu Kristo. Kumuwanyi. Bwalu bwende ye. Njimuimansha bionsu bivone mushinga kumesu anyi. Njimbi tangile bubintu ya kuele mudiyala. Bwamone mwakupeta Kristo. Kudi sanga nende chishiki. Chichene mudiela mulune. Njimuntu mwimu. Walu njinda memikenji. Kadi njimuimpe. Walu ningitaba Yesu Kristo. Walu mbile mkulu. Keudu tubingisha patu ditwitaba. Chinji njinga chidi anu wakumanya Kristo. Kumbobu kole wajibika jen. Kudi sanga nende mumakenga. Kujenze mufuananga na nende mulufu. Nteke menene, mbide mukulu ni ambisha meme kabidi kulufu. Chena mwakuja ambane, mkadi mupete chindi ngipachila. Nashane, mkadi mwaka ne chishiki. Kadi nji ngipachila amu kuipachila. Njibamba bwampete nsala waka alumbanji. Bumudi Yesu Kristo mumane kumpeta. Bana betu, chena muso kwa ambane, kadi mupete nsela waka alumbandi euto. Kadi ningenza amubwalu bumwe. Malu onsu wakale, njinga pomoi. Ngobo kele bidikumpele kwanyi. Nanku nchidi munjila. Nyema lubilu. Bwampete nsela waka alumbandi. Sela uke moi mupia mupia udimbire mukulu mutubikidile. Bwatu upetele mujulu kudi Yesu Kristo. Tete bonsu bakari bakulumpe mubwalu bwambire mukuru. Kemeje atrine bwakwel. Kadipikale bama bakuni dibele meje amushinde mukwabo. Bidya mukulu ne anu janduile bwalu bonsu patoke. Nanshamunyi ne munyi. Tuye amukumpala munjila utukadi bamane kulonda to ne kumpinjeo. Bana bet. Ndonda ibonsu mumakasa. Tuva banu leje chileje. Nankutangila ibikole badibijikije chilejelu echi. Mvomumane kunu ambile misangu ne misangu. Njinu ambulu ile kabidi mpinja unibiso njikumesune. Bantu babu unikabena balonda njile muimpe uto. Kemu dibuba luisha mchimucha makane wa Yesu Kristo. Kajine babu tuke. Bwalu mvidye wabu kedi fujao. Bajibadi temba mubivwa mwakuba fuisha bundu. Bajibele meji anukubi apanu. Bwetu tuetu. Musoku wetu udimujolo. Tuditu indila. Tutekemene ne moyo mujimu. Musu ungidi wetu. Pumu Yesu Kristo. Ujine buwakutulu kamudiulu. Yeye ne akudimune mubidi wetu wabutekete. Walufu. Waufuanangane ne wende walumu. Udienau kacha wabika kulufu. Walu ujine bukenji wakuteka byonso kubumfu mubweni. Filipe chapter mwinai. Bana betu basu ibwe. Kemunu di mwakuikala bantu bashindame. Badibadi sanga nemfumu. Njinji ngebikole kumwananga na nenu. Nudinu nsankisha. Njindi temba kabidi bwalu bweni. Wewe Evodia. Ni wewe Sintike. Njinu lomba, nusengelele wanumvuangane bubana babakaji badimuntu umwe mujitaba. Wewe kabidi, sizi kuse, mwene mudimu nanyi wajijumu. Njinku lomba ne, ubambuluishe. Walubobo bubangambuluishe bikole wakutangala jalumu luadisangu. Pamone klema, kabidi nibene mudimu nanyi bakuwa bubonsu. Mena abu adimumukanda wa moi. Sankai matukonsu. Bwalu nudibadi sange ne mfumu. Njingambulula ne sankai. Leja ibantu bonsu moi wakalolu. Fumu kadi pakufika. Kanu sumpa kenyi bwalu nanshabu mwe. Kadimumalu onsu nutendelele mvidya mukulu. Nilombe byonsu binu jinabi jishinga. Nubilombe ne moyo wajanyisha. Bumunu dibadi sange ne Christ. Vide mukulu ne aleme mioyo yenu ne meji enu mubupole bwende. Ujibu pite byonso bidimuntu mwakushingulula. Nankubana bet. Nutambe kutabelele byonso bidibimu. Kabiji bidibantu mwakupa lumu. Ke byonso bidibiabulelele. Bidibantu mwakunemeka. Bidibiakane. Bidikabi inekalem. Bidibisankisha bantu. Bidibantu mwakutumbisha. Nukumbaje bimvo munu longeshe. Binu vopete kunji. Binu vopumvwe ngamba. Binu vopamone ngenza. Nankumbide mukulu mutupi wabu pole ne ikale nenu. Nuvo vopete mushindu chakabidi wakundesha munu dibanange. Vomumvwe disanka jabuni. Mwona budipa jakudimfu. Chene muso kwambane, nukaji balekele usumpakana bwalu bwani. Kadi kanu babapete mushindu wakuleja munu dibanange. Kabiri chena ngamba nanku bwalu njinkengele chintu. Njimulonga mwakusanka nebinji nabi. Nkadi mwibi jilangane nebupel. Nansha nebiuma. Njimulonga mwakumbwa bimpe miaba yonsu. Kabiji nebyonso bidibingenze kela. Nansha meme nebyakude bikumbane. Nansha ngumvu nzala. Nansha meme nebinti bivule. Nansha chinabi bikumbane. Nji ngumvu amubimpe. Bumu di Kristo unkolesha. Nji mwakupichila mubyonso amubimpe. Kadipa nuvabanga mbulusha mudikenga jani. Nuvabenza kabidi amubimpe. Nudiba manyene. Musang umvo mumuke ku Macedonia. Chikondo chimvo mutwadije kulongesha lumu lwa disanka. kubisumbu byonso bya Benedita anu nenu nka yenu bene Filipe keba babanga mbulusha nuva badisanga nanye mubyumva mupete ne mubyumva mujemije nukavu bantu mine misangu mikwa bintu bimva nabidijing pamva mu Tesalonike mema chena nkeba kupete bintu kadi njinjinga kusakijila kubinu kaji na abi njinu jadi kilane nkadi mupete byonso bini vobantu mine bijibiku mbane pipite pumudi epaprodite muntu ajile mpinjeo bini vobase kumpesha byonso bini nkengela njina abi bintu bienu bijibu mulambu wajipembu jimpe udembire mukulu wainisha umusankisha bilonde shile byuma byende nebutumbi bwende bire mukulu ne anupeshe kudi Yesu Kristo byonso bintu jinukengela bire mukulu tatu wetu atumbe kashidi chendelele amen bantu bonso bambire mukulu bajibita ba Yesu Kristo bela imoy benedita babatulina bali banitumina moy bantu bonso ba mukisumbu cha Benedita ba bambire mukulu badikunu nanga bali bakwata muri munzu wa Kezare bali banitumina moy dinanga dya mfumu Yesu Kristo ishinda mamunda mwenu bonso.